Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talas Radio Beograda 2 ove srede, 7. septembra. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. Ukratko, šta nas očekuje u naredna dva sata? U prvom satu slušamo na početku izveštaj koleginice Sanje Milić, koja se nalazi na 29. Međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi. Najavit ćemo i 10. festival animiranog filma Animanima, 35. Matićeve dane, koji danas počinju u Ćupriji. Potom govorit ćemo o antologiji srpske ženske priče do 1950. godine, kao i o monografiji Hilandar, koja je sinoć predstavljena u Beogradu. Kada je reč o Zlatnom preseku, danas dve teme. Slušat ćemo razgovor Snežane Ristić sa Ivanom Tomanović, ovogodišnjom umetničkom direktorkom galerije Artget, i Fadilom Šarkijem, čija izložba Mi smo ovde o okupaciji bioskopa Zvezda u toku u galeriji Artget. Sa nama će negde oko 16 sati i 30 minuta biti i Željka Momirov, umetnica, čiju izložbu u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu možemo da pogledamo od sutra pod nazivom Sećanja u nestajanju 2. Putovanja.
Something more. Live if you really want to. Live if you really want to. All my life I've been looking for something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. For something bigger than this, don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away, and now it's like they hit a stake. I hold it close to me. Oh, 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 we're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.
Yeah.
29. Međunarodni sajam knjiga u Moskvi svečano je otvoren danas. Počasni gost je Grčka, naravno i Srbija učestvuje na ovogodišnjem sajmu, a u Moskvi se nalazi moja koleginica Sanja Milić, kojoj naravno ja na početku želim dobar dan i da čujemo, Sanja, prve utiske.
Dobar dan, Tamara. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Moskovski sajam je koncipiran kao velika izložba novih knjiga i kao mesto susreta sa najuglednijim piscima, autorima ne samo umetničke, već i stručne literature. Srbija je prošle godine bila zemlja počasni gost Moskovskog sajma. Ove godine je to Grčka, kao što si rekla. Grčka je u svoje predstavljanje uključila i priču o grčkoj kinematografiji iz jednostavnog razloga. 2016. je u Rusiji proglašena godina filma, tako da su se počasni gosti i na taj način uklopili u jednu od važnih tema ovogodišnjeg sajma knjiga u Moskvi. Jedan od najvećih događaja, a bit će ih organizovano više od 600, je Međunarodni kongres prevodilaca. Učestvuju ne samo prevodioci, već i pisci i urednici iz 55 zemalja. Tu je i petoro naših predstavnika. Kada je reč o predstavljanju Srbije, bit će dosta toga zanimljivog na srpskom nacionalnom štandu ovde na sajmu u Moskvi. Predstavit će se Beogradski međunarodni sajam knjiga, predstavit će se pisci iz oba naša udruženja književnika. Biće reči o autorskim pravima, o tome će govoriti ljudi iz Privredne komore. Naš nastup na sajmu je, razume se, organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. A od velikih književnih imena koja mogu da se svetnu u Moskvi, ja bih pomenula, ovde su danas na sajmu promocije svojih aktuelnih romana imali i Ljudmila Ulicka i Evgenij Vodolaskin. Vodolaskina znamo kraće nego Ulicku, ona je prosto duže na književnoj sceni, pa ću ja podsjetiti da su kod nas prevedeni njegovi romani Otimanje Evrope, Lavr, Solovjov i Larionov. Novi roman zove se Avijatičar, reč je o jednom takako fiktivnom događaju. Vodolaskin pripoveda o eksperimentisanju sa logorašima u sovjetskim logorima, odnosno o pokušaju da se zamrzavanjem ljudima, odnosno partijskoj nomenklaturi, produži život. Njegov glavni junak je zamrznut 20. godina 20. veka, budi se 1999. i tu nastaje zaplet koji je angažovan u društvenom smislu, ali Vodolaskin je veoma duhovit autor, tako da stvarno, ja se nadam da će ova knjiga, kao i prethodni njegovi romani, biti prevedena na srpski, da će biti objavljena u Srbiji. To svakako zaslužuje i verujem da će čitaoci u njoj uživati.
Kako bi opisala atmosferu na sajmu? Dakle, znamo da i kod nas bude ta neka lepa gužva, ali kako to izgleda u Moskvi?
Mnogo je više ljudi koji se direktno bave proizvodnjom knjige. Dakle, odmah čim uđete, recimo, tu su štandovi dve najveće izdavačke kuće kada je reč o lepoj književnosti, Exmo i Ast. To su na neki način suprotavljene konkurentske kuće. Dakle, mnogo je više tih ljudi koji se bave knjigom, to im je posao, nego običnih čitalaca. Zašto? Ovde se knjige ne prodaju. Dakle, nema prodajnih štandova kao na Beogradskom sajmu. Ideja je da se sklope poslovi, ideja je da se predstave publici nove knjige, ideja je da se publika sretne sa piscima. Ima gužve, ali je sajam nekako i po količini ljudi, čini mi se, i po tom nekakvom prostranstvu, iako je ovo ogroman prostor, manji od našeg sajma. Možda je to samo neki moj subjektivni utisak, ali prosto je manja gužva i recimo nema dece na sajmu kao što ih ima kod nas, bit će ih na promocijama dečijih knjiga narednih dana. Da, još nešto važno da kažem, te dve izdavačke kuće koje sam pomenula, nisam pomenula slučajno. U toku je glasanje veliko za veliku knjigu, to je najveća književna nagrada u Rusiji, 100 ljudi je u žiriju različitih profesija, sve te profesije, razume se, imaju veze sa literaturom. I, na primjer, od 11 finalista za veliku knjigu, koja će biti dodeljena u novembru, 6 naslova je objavila jedna od te dve izdavačke kuće, AST. Ova druga se sa njom oko toga takmiči u Astusu, i pominjani Vodolaskin, i Ljudmila Ulicka, i Prilepin kojeg znamo, i mnogi drugi pisci koje volimo da čitamo i kod nas u Srbiji.
Možda je za ovo prvo uključenje zaista dovoljno veliki broj informacija. Nije jednostavno, kada si rekla, preko 600 događaja zapravo izdvojiti one koji su najzanimljiviji, posebno u ovom trenutku i u toku prvog dana, ali mi ćemo u magazinu Kulture Radio Beograda 2 naravno pratiti sajam knjiga. Meni ostaje na kraju, Sanja, ukoliko nemaš još nešto da dodaš, da ti se zahvalim na današnjem uključenju.
Hvala, Tamara.
Bila je ovo Sanja Milić, 29. međunarodni sajam knjiga u Moskvi, u toku sve do 11. septembra. Danas je na konferenciji za novinare koja je održana u Jugoslovenskoj kinoteci najavljen 10. festival animiranog filma Animanima, koji u Čačku traje do 11. septembra. Na konferenciji za novinare je bila i sa umetničkim direktorom Milanom Alempijevićem razgovarala Nevena Matović.
Ono što mogu u svoje ime kao umetnički direktor festivala Animanima da kažem, da je festival zapravo počeo pre nekoliko minuta. Prva projekcija je u toku, takmičarskog programa filmova za decu. Tess će biti članica žirija tog programa i ona će gledati naravno reprizno sutra, nećemo ništa propustiti. Očekujem još neke goste sa različitih strana, iz Nemačke, iz Mađarske, da kompletiramo ekipu u popodnevnim satima, budući da je u 19:30 za današnji dan najavljeno i zvanično otvaranje. Ne smijem zaboraviti da kažem da su neki od naših gosti ovde stigli u Srbiju, odnosno u Čačak, zahvaljujući pomoći koju smo imali od Tess Martin, zahvaljujući ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, odnosno u Beogradu. Gospodin Galerito je stigao zahvaljujući pomoći i podršci ambasade Portugala u Beogradu i gospodin Yamamura je tu zahvaljujući pomoći japanske ambasade i japanske fondacije. Ono što je možda važno da ja kažem na samom početku je da smo ponosni na takmičarski program koji će se ove godine odvijati u 6 projekcija. U njega je stalo oko 46 filmova iz 23 zemlje. To je konkurencija filmova za opštu publiku koja će se nadmetati za Grand Prix, tradicionalni zlatni štift. I imat ćemo još jednu selekciju, to je selekcija filmova namenjene mlađem uzrastu, deci, koja će takođe biti žirirana. Nagrada nosi simpatično ime Periskop i ona će se dodeliti najboljem filmu u toj konkurenciji. Svaki od gostiju će se predstaviti nekim zaista posebnim programom. Ono što je možda zanimljivo od pratećih je takozvanih fringe programa, to su izložbe i koncerte. Izložbe koje će biti otvorene večeras, to je izložba mladog umetnika iz Sombora Davora Gromilovića, jako poznato ime među tim krugovima, jedan čovjek koji polako već osvaja srpsku kulturnu scenu i upućuje se hrabro i ka Evropi, a druga je dokumentarna izložba i nazvali smo je Animanima 10 sjajnih godina, gde smo pokušali kroz fotografije i videozapise da podsjetimo našu publiku na ono što se događalo u prethodnoj deceniji na našem festivalu. Večeras, posle svečanosti otvaranja, slušat ćemo beogradski sastav Vislimu Nada, a na odjevi festivala 11. u nedelju, nekako sasvim prigodno, Kralj Čačka alijas Nenad Marić sa svojim kvartetom na velikoj sceni kulturnog centra.
Posle desetogodišnjeg iskustva, kako izgleda organizovati festival animiranog filma u Čačku?
Ovako, ja sam na pragu da postanem sredovečni gospodin, a festival još uvijek nije ni tineđer. Uprkos razlici u godinama, mi se jako dobro slažemo i posle 10 godina čini mi se da naša ljubav cveta. Sve ostalo su glasine. U svakom slučaju, šalu na stranu, puno smo se trudili sve ove godine. Mislim da je ovaj trud kulminirao u poslednjih nekoliko meseci, kada smo postali svesni da je možda ovo izdanje, zbog ove okrugle cifre, da ne nazovemo neoprezno jubilejom, nešto možda što bi trebalo bude malo vidljivije i za širu javnost. Zato smo i danas u Beogradu, u Kinoteci, i zahvaljujem se ovom prilikom ljudima koji su nam dopustili da koristimo njihov prostor i da se susretimo sa novinarima iz glavnog grada. Iskustvo je dakle bilo dragoceno i značajno sve ove godine zato što smo radili stvari osjećajući ih u svakom trenutku kao da smo u svojevrsnoj misiji. Kada se podvuče crta, možda to i nije preterana izjava, budući da je animirani film i dalje nekako u dubokoj senci igranog filma, a mi pokušavamo baš prikazujući veliki broj filmova u relativno kratkom vremenu, jer festivali tome služe, da neki značajan deo savremene produkcije dođe do uglavnom mlađih ljudi koji su okrenuti internetu, ali pokušavaju možda i na neki drugi način da saznaju neke druge stvari o filmovima i nije možda nevažno reći da to saznaju zajednički, družeći se u bioskopima, što su neki, da kažem, pomalo veći i ostaci nekog vremena u kome smo mi stariji malo više uživali.
Ali i u radionicama, što je neizostavan segment svakog ozbiljnog festivala danas.
Apsolutno se slažem sa tim, znači gledanje je svakako dragoceno, od prevashodne važnosti, jer to je zapravo onaj prvi ulaz, ona prva vrata u svet animiranog filma. Ali ono što nekog mladog čovjeka može definitivno da veže, ne mora uopšte da nastavi da se bavi time, čak ni amaterski, a kamoli profesionalni. To je to dragoceno iskustvo bilo kojoj tehnici da se radi, materijalna ili nematerijalna, digitalna ili stop motion animacija, pesak, plastelin i slično. Tako smo mi ove godine odlučili da napravimo dve radionice, jednu koja će trajati 4 dana, koju će voditi Vuk Palibrk sa nekoliko polaznika, gde će on upražnjavati zapravo one stvari u kojima je, tako reći, sjajan, a to je stop motion sa isečcima, kolažima i crtežima, i druga koja će biti pomalo ekskluzivna zato što se održava samo u jednom terminu i jednog dana. Naš gost iz Portugala, Fernando Galrito iz Lisabona, će uz pomoć mobilnih telefona i sličnih pomagala, dakle, napraviti jednu radionicu radionicu koja se zasniva na tehnici pikselacije koja izobličuje pokrete i tela, tako da će to biti nešto vrlo zabavno za sve generacije koje budu došle na radionicu.
Sati 24 minuta, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturni krugovi. U narednim minutima govorimo o programu koji se održava u okviru manifestacije Dada na turneji. Naime, povodom stogodišnjice dadaizma u Kulturnom centru Beograda sinoć je održan i razgovor u dve runde pod nazivom Ko je Dada? Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
U okviru dadaizma kao planetarnog fenomena o manje poznatoj temi Vasil Kandinski kao preteča dadaističkih eksperimenata u poeziji, konkretno u fonetskoj, to jest zvučnoj poeziji koja je alogična i ostavlja sve tradicije pa i značenje u običajnom smislu poezije po strani, ali i sponama najekstremnijih težnji avangarde u Rusiji, govorio je teoretičar i istoričar književnosti Bojan Jović.
Kandinski je objavio zbirku pesama i drvoreza klenge zvuci 1912-13. Godine u Minhelu kod Pipera, tamo gde je objavljen i almanah Plavi jahač i njegova čuvena o duhovnom umetnosti. I ta zbirka je veoma zanimljiva zato što je praktično bibliofilsko izdanje, izdata je u 345 primjeraka, 300 potpisanih, 45 nije, znači nepotpisanih, i ona je ostavila takav utisak veoma neočekivan i na ruske futuriste i na buduće dadaiste, da su manifestnom zborniku Šamar javnom ukusu Rusi preneli praktično bez znanja Kandinskog četiri njegove pesme, i Kandinskom se to nije mnogo dopalo, ne zato što su uzeli pesme, nego zato što je njegova priroda bila drugačija, on je bio povučen i jedan gospodski građanin čovjek, znači praktično sveštenik umetnosti, i nije mu se svidjelo to što su kod ruskih avangardista praktično provokacija bila sastavni deo njihovog nastupa. Takvih problema nije bilo sa dadaistima. Kandinski je upoznao, odnosno dadaisti su budući su upoznali Kandinskog u Minhenu, pre svega Hugo Ball, koji je bio i najveći zastupnik njegovih ideja i praktičnog stvaralaštva, i Jean, odnosno Hans Arp, koji je izlagao sa Plavim jahačem, čini mi se, na drugoj izložbi 1912-13. godine u Minhenu.
Autor zbornika Antologija srpskog dadaizma Predrag Todorović.
2016. godina je godina prvog veka dadaizma, nastalo 1916. u Cirihu. Ta priča koja je potekla iz tog provincijskog, u suštini švajcarskog grada, se sa nekoliko godina vrlo brzo proširila i Evropom i svetom, stigavši i do Njorka i do Tokija, znači na različitim šarima ovog sveta. Ona je na naše prostoru ušla posredstvom Dragana Aleksića, koji otkriva priču o dadaizmu u Pragu, gde studira slavistiku, i već 1920. 21. uz pomoć Zenita Micićevog, Dragan Aleksić počinje da promoviše dadaizam na našim prostorima u bivšoj Jugoslaviji, i ta priča traje do 22. u Zagrebu sa njegovim izdavanjem nekoliko dadaističkih izuzetnih časopisa kao što su Dada Tank i Dada Jazz, i odgovorom Poljanskog na to njegovo izdajništvo takozvano kad je napustio redakciju Zenita sa Dada Jokom. To su tri revije koje spadaju u sam vrh svetskih avangardnih i dadaističkih časopisa tog trenutka. Potom Aleksić prelazi u Beograd i tu također širi ideje Dade do 24. 5. i 6. iako je dadaizam 22. praktično zvanično se samo ukinuo na svetskom nivou, ali neki ljudi poput njega ili Švitrca ili nekih drugih su nastavili tu priču do nekog kasnijeg perioda, tako da praktično ta dadaistička priča traje čitavo jednu deceniju.
O problematici avangardnog potencijala dadaizma u kontekstu današnjeg vremena govorio je naš kolega Radonje Leposavić.
Jedno od pitanja koje mi se mota po glavi, a dok sam dolazio na ovaj skup u Kulturni centar Beograda, to je da li je ovo funeralna manifestacija, odnosno da li prisustvujemo sahrani dadaizma. A video sam na sajtu, spremajući se za ovo, znacima navoda, da su neki ljudi, recimo likovni kritičar Guardian, da je baš postavio pitanje, dakle, odnosno on je čak izbacio nešto što bih ja rekao da je dosta zgodan slogan. On je rekao da se Dada rađala u hororu, a da je umrla u farsi. I tu bi trebalo sad postaviti seriju pitanja da li su mogući ovakvi skupovi, i na koji način na kraju krajeva pristupati nečemu što je bio antagonistički, gotovo nihilistički pokret, koji je imao nameru da bude sa one druge strane sistema. E dakle, ako su dadaisti 1916. godine računali na diskontinuitet, nešto se ipak u međuvremenu desilo. Neko je došao i prišio taj prorez, taj procep, i napravio od diskontinuiteta kontinuitet.
Thank you.
Večeras se u Narodnoj biblioteci Dušan Matić u Ćupriji svečano otvaraju 35. Matićevi dani, književna manifestacija posvećena ovom značajnom piscu srpskog nadrealizma Dušanu Matiću. Slušamo šta iz raznovrsnog programa koji traje do 14. septembra izdvaja Gordana Marković, direktorka biblioteke. Sa njom je razgovarala Sonja Milovanović.
Naša biblioteka kao organizator ove manifestacije uvek iznova i s velikim razlogom želi da podsjeti sve nas na značaj koji je u kulturnom životu Srbije imao Matić kao sestrana stvaralačka ličnost i bez sumnje jedan od najvećih srpskih intelektualaca u drugoj polovini 20. veka. Ovogodišnje Matićeve dane otvaramo danas u 18 časova izložbom posvećenom Dušanu Matiću u nadrealizmu, koja se organizuje u okviru projekta Evropski kontekst srpskog nadrealizma u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti iz Beograda. Dušan Matić je pisac koji i dalje ima očuvan uticaj u modernim i najnovijim tokovima u srpskoj književnosti, a nesumnjivo da jedan deo razloga za to treba tražiti i u postojanju ove književne manifestacije u Ćupriji.
U okviru koje se dodeljuje i nagrada Matićev šal mladom pesniku do 27 godina starosti za prvu objavljenu knjigu poezije u prethodnoj godini, svakako važna nagrada, jedna od najvažnijih kada je reč o našim mladim stvaraocima. Evo ovom prilikom, Gordana, kakvi su utisci i reakcije prethodnih dobitnika ove nagrade, koliko im ona znači?
Mnogi danas poznati pesnici dobijali su na svojim književnim počecima nagradu Matićev šal. Utoliko se može reći da ova nagrada zajedno sa manifestacijom Matićevi dani jeste jedan od samo nekoliko najvažnijih tačaka afirmacije i promocije za nove pesničke glasove srpskoj književnosti. Danas je pogotovo važna kada je poezija marginalizowana i potisnuta sa javne scene, dok je mladim pesnicima neobično teško, možda nikad teže, da dođu do jedne vidljivosti i prepoznavanja njihove kreativnosti. Kao važan deo svog programa podrazumevaju i okrugli sto književne kritike.
I ove godine na temu?
I ove godine na temu Matić u ogledalu. Svake godine ovaj okrugli sto tematski je posvećen nekom važnom pesničkom, književnom ili poetičkom pitanju. Učesnici okruglog stola su poznati književni kritičari i istoričari književnosti.
I dakle, ovo će sve biti centralni događaj 13. kao što smo i rekli, na dan Piščevog rođenja, kada će se saznati i dobitnik ovogodišnji.
Tada će biti dodeljena i književna, ova prestižna književna nagrada, i ove godine imamo 15 najeminentnijih književnih kritičara i istoričara književnosti koji će na temu Matićeva ogledala govoriti svoje radove.
Imat ćemo priliku, nadam se, da ih sljedeće godine, ako ne i ranije, čitamo.
Tako je. Nadamo se da ćemo posle ovih Matićevih dana napraviti zbornik svih radova koji su prispeli ove godine na jubilarne 35. Matićeve dane.
Bila je ovo Gordana Marković, direktorka Narodne biblioteke Dušan Matić iz Ćuprije. Čuli smo, večeras se svečano otvaraju 35. Matićevi dani koji traju do 14. septembra.
She'll let you deep inside, but
Sinoć je u kući kralja Petra u ciklusu razgovora Isidora nas sluša održano književno veče Slavice Garonje, koja je predstavila svoju novu knjigu Antologiju srpske ženske priče do 1950. pod nazivom Vrt tajni u izdanju Vukotić Medija. U knjizi se nalaze 35 priča, češće manje poznatih ili već davno zaboravljenih književnica, koje obuhvataju period od 1854. do početka 20. veka. Sa autorkom knjige Slavicom Garonjom razgovarala je Dragana Kovačević.
Iz bogate istorije srpske priče vi ste izabrali jedan vek srpske ženske pripovetke, nimalo lak posao. Kako ste napravili koncepciju ove knjige?
Pre svega, koncepcija je proistekla iz moje prethodne knjige Žena u srpskoj književnosti, gde sam sporadično nailazila na imena već uveliko zaboravljenih književnica i njihove vrlo velike opuse koji nisu očigledno iščitani. Dakle, to jeste bio veliki posao, povremeno nisam ni planirala za koliko će biti gotov, ali u jednom trenutku, znači da kažem prošlog leta, potpuno mi je sinula jedna jasna koncepcija koje književnice, koje priče treba da uđu, jedan izbor koji mislim da bi bio relevantan za bogatstvo srpske književnosti, pre svega u žanru pripovetke, koje znamo da je onako početak novije srpske književnosti, jedna kraljevska forma. Pre svega morala sam da presečem 20. vek na pola, jer apsolutno bi bilo nemoguće obuhvatiti, pogotovo od 1950. sve naše savremenice koje pišu za sada. Znači, bilo mi je jako bitno da to budu iz baštine, nepročitane i, da kažem, gotovo nepoznate književnice, ali izuzetno kvaliteta. Počelo je sve od 1854. odnosno od Milice Stojadinovi Srpkinje, koja zapravo u svom dnevniku u Fruškoj Gori ima skrivenu naraciju i barem 3-4 antologijske narativne celine kojima počinje ova antologija. Nakon nje tu su i poznate kao romanopisci Draga Gavrilović, Jelena Dimitrijević, Isidora Sekulić, naravno, međutim inovirane, znači priče koje mislim da su bolje mnogo od onoga što mi o njima znamo, naravno sa potpuno novim otkrićima i potpuno novim imenima, recimo Anđelija Lazarević, Danica Marković, koja jeste dosta srećom i jedna od prvih iščitanih i proučenih u 21. veku, do potpuno nepoznate Smilje Đaković, Mare Đorđević Malagurske, Jele Spiridonović Savić, Fride Filipović, koja je posebno otkriće za mene, Jelene Bilbije i Milke Žicine, čiji se pripovedni opus nedavno pojavio u štampi. Tu spominjem, još moram reći, Milicu Janković, uz Isidoru Sekulić, najjaču možda našu pripovedačicu u ovom opusu i izboru i sa najviše priča, ovde 4, ako znamo da je njen obim bio 8 zbirke pripovedaka, preko 80 priča, izbor od ove 4 priče, vrlo skroman. Ali to je samo početak, jer mislim da o ovoj književnici treba napraviti poseban izbor, jednu knjigu izabranih pripovedaka koja je zaboravljena, 39. umrla i kao da nije postojala posle drugog
sveta. Nastavljate se, kažem, bavite našim ženama, poznatim književnicama iz istorije književnosti, naravno, i zahvaljujući nekim prethodnim knjigama ste nas podsjetili na te žene koje su stvarno bile značajne, ali zaboravljene.
Pa ja se nadam da jeste i da će tek biti. Taj zaborav je pre svega rezultat i posljedica diskontinuiteta u našoj tragičnoj istoriji, jer znate, kad jedna Leposava Mijošković umre 1910. razmere velikog rata zbrisale su mnoge druge, pa i nju iz pamćenja. Nju je vas postavio i vas krsnuo u doktoratu o srpskom književnom glasniku Dragiša Vitošević. Mi otkrivamo jednu izvanrednu književnicu od koje svega 4 proze napisala, izvanredne od toga su ovde 2. Onda u drugi svjetski rat opet je zbrisao prethodnu epohu i sad Milica Janković sa toliko pripoveda kao odjednom niti je poznata, niti je pročitana posle drugog svjetskog rata. Milka Žicina bila je informbirovac i iz ideoloških razloga je bila, da kažem, zbrisana i zaboravljena. Znači, takve su se stvari događale i upravo jeste iščitavanje baštine neki smisao da napravimo taj razbijeni kontinuitet.
E sad, da li imate ideju da nastavite ili ćete se zadovoljiti, da kažem, sa ovim našim zaboravljenim nekim pripovedačicama?
Pa, moj izdavač Vukotić Medija već je sinoć na promociji u kući Kralja Petra najavio, dakle, da ja moram da nastavim drugi deo antologije koji bi obuhvatio, dakle, period od 1950. do danas i gde već vidim, naravno, i svakako će početi ta knjiga pričom Svetlane Velmar Janković, Parče, koja je bila avangardni iskorak 1952. Naravno, nastavit će se na jednu od čuvenih njenih priča iz Dorćola i naravno nakon toga imam već jedan precizan ovako sistem u glavi ko bi sledio posle nje. I'm stealing.
U Udruženju književnika Srbije sinoć je predstavljena monografija Hilandar novinara i publiciste Slavomira Vojinovića, u kojoj stihove o manastiru Hilandar od narodnih do naših najpoznatijih savremenih pesnika prate i autorove fotografije Hilandara. Na predstavljanju monografije u Francuskoj 7 bio je Ranko Stojilović.
U monografiji Slavomira Vojinovića simbiotički su spojene dve umetnosti, fotografija i poezija. Oko 40 naših najpoznatijih pesnika koji su pevali o Hilandaru, uz otprilike isto toliko Vojinovićevih fotografija koje je načinio tokom odlazaka na Svetu Goru, nalaze se među koricama ove bogato opremljene knjige. Kako kaže Dušan Stojković, konsultant u izboru poezije, monografiju su zajedno oblikovali i Hilandar i Slavomir Vojinović, koji je učinio da fotografije postanu pesme, a pesme ostanu pesme. Stojković ističe zašto ova monografija, među brojnim izdanjima o ovom manastiru, zaslužuje posebno mesto.
Pa nju izdvaja pre svega lepota fotografija koje se u njoj nalaze i izdvaja to što je ona sinkretična knjiga, sinkretična u tom smislu što se je antologija slika koje se na Hilandar odnosi i pesama. I što pesme nisu birane po antologijskom principu, najbolje pesme o Hilandaru da budu uzete u obzir, nego su u pitanju pesme koje prate sliku. Tako da postoji ta maksimalna simbioza između pesama i slika i jednostavno ukazuje se i pokazuje se da postoje neki pesnici koji nisu iščitani kako valja i koji nisu prihvaćeni kao veliki pesnici koji sa svakom temom mogu da se ponesu. Ja bih spomenuo recimo Ratka Markovića Riđanina, a spomenuo bih također i akademika makedonskog Ristu Vasilevskog, a ovde smo bili u prilici da čujemo njegovu pesmu i te pesme nalaze se, da to kažem pomalo metaforički, ruku pod ruku sa pesmama Ljube Simovića, Matije Bečkovića, Dobrice Erića i nekih drugih autora koji su s razlogom tretirani kao vrhunski autori, odnosno pesnici naše književnosti. I ja sam ubeđen, pošto je Slavomir Vojinović napravio nekoliko monografija, da će on i u nastavku svog rada, on je nauman da progovori o nekim drugim manastirima, ovaj put srpskim, da će nas on obdariti jednom serijom knjiga koje bi mogle da nam posluže za diku.
Uvodničar monografije je akademik Matija Bećković. Fotografije prate i kraće objašnjenja o objektima na njima, poput datuma nastanka, ktitora i sličnih. A pomoć čitaocu je i rečnik manje poznatih izraza. Autor Slavomir Vojinović ističe da je petogodišnji period nastanka monografije bio i posebno lično iskustvo, a deo objavljenog tiraža autorov je poklon bratstvu manastira Hilandar.
Ja sam prvi put posetio Hilandar 2012. godine i gledajući, doživljavajući zapravo sve ono što sam video tamo i osetio, poželeo da ponešto i zabeležim fotoaparatom, s obzirom da sa fotografijom drugujem gotovo pola veka. I tako je prethodnih 5 godina nastajala ova knjiga, onda sam je uobličio i želeo da sa pesmama ukrasim ovu knjigu i moje fotografije. Kad su u manastiru Hilandaru, a pre svega visoko prepodobni arhimandrit Metodije iguman Hilandara pogledao maketu knjige, on je dao blagoslov da se knjiga izda, jer bez tog blagoslova ja knjigu ne bih objavio. Koncept je zamišljen tako da se fotografije, da upotrebim izraz, podupru sa odgovarajućim pesmama. Tako da je ovo svojevrsna antologija na temu Hilandar, ali ja nisam robovao ustaljenoj praksi da ide po azbuci ili po godinama rođenja autori pesama, autor svih fotografija sam ja, već da ta pesma, trudio sam se da odgovara fotografiji, odnosno fotografija da bude primerna pesma. Koliko sam to uspeo, ima negde, čini mi se, gde se dosta postigao taj cilj i ostvario taj cilj, a negde možda manje, jer niko nije namenski pisao pesmu za tu fotografiju.
Izvršni izdavač monografije Hilandar je VD Luki iz Mladenovca.
Upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Ah, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me, ah, melancholy mood.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735. Novije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek.
umetnički direktor fotogalerije Artget pri Kulturnom centru Beograda, menja se svake godine. Ove godine to je Ivana Tomanović. Trenutno je u toku izložba dokumentarnih fotografija Fadila Šarkija. Mi smo ovde, u okupaciji Beogradskog bioskopa Zvezda. Sa Ivanom Tomanović i Fadilom Šarkijem razgovara Snežana Ristić.
Ivana, vi ste umetnički direktor galerije Artget, koji mi se čini da je najviše prašine podigao za sobom u ovoj, pa čak ni celoj godini, otkako ste umetnička direktorka. Izbor dokumentarne fotografije pokazao se kao čak i opasan i klizavi izbor u nekim trenucima.
Pa jeste, bila mi to i namera, da priznam.
A dobro, niste ovo očekivali, pretpostavljam, ili jeste?
Ne, ne, nisam, naravno, nisam ni sanjala da će to da digne toliko prašine, ali zaista mi je bila ideja da probudim ovaj malo već uspavani narod i tu malobrojnu publiku koja već nekako i stihijski dolazi na te izložbe. Više se tu mnogo ni ne razmišlja zašto dolazimo, šta ćemo videti. Želela sam da iznenadim posetioce, žela sam da pričam o aktualnim temama i žela sam da pokažem moć fotografije kao dokumenta stvarnosti i života u kojem živimo i njene izuzetne važnosti, jer kao recimo i u slučaju sada evo, ove poslednje izložbe o bioskopu Zvezda
koje je Fadilove
jeste Fadila Šarkija, mi smo, koja se zove Mi smo ovde. Za mene je to što se desilo u Zvezdi svojevrstan performans, a sad taj performans je trajao godinu dana. A sad zamislite da nije bilo Fadila Šarkija i da on to nije fotografisao godinu dana, taj performans bi nestao kao nema slača kada dunemo, jel da? On postoji kao jedna forma i dunete u njega i on se rasprši. E isto tako i sve to oko Zvezde bi nestalo. Nestalo s tim nekim medijskim hajkama, da tako kažem, koje su se desile odmah na početku. To traje nedelju, dve, tri i gotovo. Medijima to više nije zanimljivo. E, onda imamo fotografe, prave fotografe, posvećene svom poslu i svom radu i uopšte cilju dokumentarne fotografije, koje istrpljivo i pomno prate iznova i iznova, makar se stvari ponavljale, makar izgledale kao nema tu sad više šta da se kaže, ali jako je važno dočekati kraj. Možda taj kraj nije onakav kakav smo navikli, ono sa tačkom, ali to jeste završetak jedne akcije, jednog performansa.
Fadile, vidite to kao performans koji je bio u bioskopu Zvezda. Kako je to vama izgledalo?
Pa meni je to izgledalo vrlo ozbiljno, moram priznati. Ja sam na otvaranju rekao da sam jedva izvukao živu glavu iz ove priče, pošto sam ja fotoamater, fotograf, a trebalo je da uđem u nešto mnogo kompleksnije i mnogo ozbiljnije. Ali naravno, bilo je vrlo izazovno, jer je reč bunt u mom nekom žargonu na vrhu, znači ja sam inače buntovan i prilično subverzivan i to mi tako delovalo. Ta cela akcija je delovala kao subverzivna, iako je krenula vrlo onako naivno u smislu mi ćemo osvojiti bioskop i prikazivat ćemo filmove. Ne, tu se mnogo toga desilo. U toku godine dana to sam video.
Zašto vi sebe nazivate fotoamaterom? Zato što niste profesionalni fotograf u smislu škole ili zato što ne živite od fotografije u bukvalnom smislu te reči ili?
Pa iskreno, ja sam fotograf i kad god mi neko, iskreno, to je moj stav naravno, uspomene da sam negde zašao u umetnost, ja se uplašim, iskreno. Mislim da to meni ne pripada. Ja
sam... Dobro, profesionalni fotografi ne moraju biti umetnici.
Pa ne, ja jesam i delimično profesionalni fotograf, znate, delimično, kada treba da zaradim neke pare, znate, od čega živim, znate. Ali sam po vokaciji i to što jesam, međutim, ja sam radoznao čovek i ja volim strašno da napredujem, da ono što sam uradio ostavim za sebe, a da krenem nečem, ka nečem napred. Naravno, ovde sam imao stvarno veliku pomoć od koleginice Ivane, nesebičnu pomoć, znate.
Kada to kažete, mislite na vreme snimanja ili vreme realizacije?
Pa i jedno i drugo, znate. Jer ja kada sam ušao tamo, znate, setio sam se one rečenice Vima Wendersa kad kaže imate previše ideja, imate premalo ideja i jedno i drugo je pakao. Šta ću ja s tim, razumete? Ja sam tamo svaki dan, ja imam fotografije, ja to radim. E sad, šta ću ja s tim, iskreno? Trebalo je nekako usmeriti svoju pažnju, nivelisati svoje želje. I tu mi je Ivana zaista bila od nesebične pomoći, jer ja ne verujem da bi se sam izborio s tim, da ni ona nije često smo se viđali, često ona videla moje fotografije, viđala moje fotografije, često smo mi ulazili u ring, mislim, ako znate Ivanu, tu morate biti u ringu često, jer bez toga nema izlaska iz priče. I naravno, to je pomoglo, znate, i bez njene pomoći ja mislim da ovu priču ne bih uradio kako treba, siguran sam. Znate, ona bi bila dokumentarna, bilo bi tu puno dokumenata, ali ja bih se raspršio, ja bih, znate, jer je tu bilo...
Treba vam kustos.
Treba mi, naravno, treba mi. I ja mislim da je mnogima potreban kustos, zaista. Jer danas, evo, još samo ovu rečenicu, danas kad razgovarate sa većinom fotografa, bar s ovog prostora, znate, gde je njihov problem? Kako da izaberemo fotografije, kako da izaberemo priču? To zaista nije lako. Tu morate imati neko kao što je vam.
Ivana, vi ste radili u Refoto, radite i na fakultetu, taj odnos kustos fotograf, na koji način ste birali ljude za ArtGet? Fotografe koji su iz ove naše sredine i koji se bave novinskom fotografijom, neki imaju i duže iskustvo, neki imaju kraće, različiti su tipovi.
Pa iskreno, ja sam birala ljude za koje sam znala da mogu da radim sa njima i ovako, možda je to arogantno, ali da će me slušati.
Moraju da vas slušaju?
Da. Ja smatram da je to posao kustosa. Ne mislim da je posao kustosa da izabere fotografa, da se oni sada dogovore za izložbu, dođe autor, da radove, eventualno se nešto dogovorimo oko postavke i to je to. Ja uopšte ne mislim da je to posao kustosa i nijednu izložbu nisam tako uradila. Sve izložbe su urađene od početka do kraja u saradnji sa mnom i to često sam zahtevala koje stvari moraju biti, jer ja nisam birala ljude za koje sam saznala juče. Ne govorim o gostujućim izložbama, je
ali
tako?
Ta nemačka izložba koja je bila gostujuća, kako se meni čini, o Nemačkoj posle rata,
Arne Fischer,
da, to je bila izuzetno dobro uklopljena u vaš koncept s jedne strane, s druge strane poznati fotograf, a opet pomalo i nepoznat.
Pa, dobro, naravno, mi smo radili na svemu tome i dogovorili se da se ta izložba uklapa i sa Arno Fischerom je neko radio tako kao što ja radim ovde sa ljudima. Ja mislim da je to način. Znači, ja biram ljude koje znam, čiji rad pratim i onda izaberem jednu određenu temu ili jedan koncept ili jednu seriju fotografija i konkretno kažem želim da predstavim to i to na taj i taj način. Određujem fotografije, koje, broj, način prezentacije, mislim sve to ide, sa tom zvuči kao ja tu neki šef, ali ja dajem tu inicijalnu ideju i čekam da vidim kako će oni da reaguju na to. U 99% slučajeva su svi se ukačili na to, na tu moju ideju i prihvatili, ta saradnja je tekla bez problema. Nisam imala ni sa jednom osobom problem. To što se mi svađamo, to je deo posla što se mene tiče. To je razmena energije i mišljenja, ali ja se borim uvek za svoje mišljenje, jer stojim iza toga. I mislim da na kraju rezultat u galeriji pokazuje da sam ja znala šta radim. A s obzirom na stanje u medijima i edukaciji ovde, gde ljudi tokom svog rada i rada na nekoj seriji zaista nemaju pomoć, to vam treba, kao kada ste student, imate svog mentora koji vas vodi.
I umetnici se baš ne bi radovali da im kažete da moraju da imaju mentore.
Ja smatram da treba da imaju mentora. Ja sam tokom studija imala mentora i ne znam šta bih bez
govorimo o umetnicima koji su...
A kao gotovi
koji umetnici. Gotovi umetnici. Mi se misle na studenta.
Ali u svetu ništa ne radite sami. Uvijek imate urednika, imate urednika u izdavačkoj kući koji vam pravi knjigu, pa ne pravite je sami. Imate urednika u magazinu, u časopisu, nedeljniku, u dnevnim novinama, imate kustose, imate umetničke direktore, imate profesore. Uvek imate nekog iznad svoje glave. Niste najpametniji na svetu, a mislim da to nije ni stvar da ste najpametniji, nego prosto jedan otklon, jedan drugi pogled. To je to što je trebalo Fadilu. On je bio u grotlu, on je bio u dešavanju. Ja nisam. Sad će neko reći polako meni da pametujem kad ja nisam tamo svaki dan. Ali jeste, lakše meni da pametujem zato što ja to gledam sa distance i gledam kao posmatrač. Onako kako posetioci posle dođu u galeriju ili kupe časopis, novine, jel da pogledaju. E, to je ono što je potrebno. Potreban je taj otklon, potreban je taj drugi par očiju, a ovde sujeta i ego su najrasprostranjenija osobina među svim stanovnicima u bilo kojoj oblasti, što mislim da nam šteti jako, jer apsolutno ne mislim da smo nekvalitetni, netalentovani. Mislim, ima puno fenomenalnih ljudi koji rade na svetskom nivou, ali samo ne znaju da plasiraju svoj rad, ne znaju čak ni da ga izaberu. A biti, imam 14 godina iskustva uredničkog u časopisu Refoto. Imam i šestogodišnje iskustvo na akademiji. Tamo sam urednik, tamo stalno biram tim studentima šta će da radi i kako će da radi. Znači, stalno se bavim drugim ljudima. Ja sam prevashodno posvećena drugim ljudima, pa tek onda sebi. I mislim da je to korisno drugim ljudima, šta god oni mislili i možda ocenjivali moje metode.
Pa makar bili stari od vas kao Fadila. Fadila, prezentacija je vrlo važna. Ova izložba je jako dobro prezentirana. Ili produkcija je dobra. Kako ste, znam da je Ivana, ali kako ste se vi, mislim, snalazili u toj produkciji, kako ste mislili tu produkciju i kakav je vaš osjećaj uopšte prema tome kakva je produkcija fotografije, a ipak imate i vi iskustvo, niste vi samo fotoamater, kako gotovo ste hteli da nazovete samog sebe.
Pa dobro, imao sam ja i nekoliko izložbi, sve to tačno i imam neki odnos prema tome, ali ja sam... Ne hvalim se, naravno, ali ovo što Ivana rekla, stvarno u ovom našem fotografskom miljeu većina bar ovih ljudi koje ja znam, misle da su dovoljni sami sebi. Da ne moraju da idu na izložbe, da ne moraju da čitaju knjige, da ne moraju da gledaju šta drugi rade. Jednostavno, rade svoje i to im je najvažnije. Znate, u svojoj glavi imam jednu rečenicu, a reći ću koja je rekao, da originalnost ne postoji. Originalnost ne postoji, kradite sve ono što vas inspiriše.
Jer ćete ga drugačije
i obraća se vašoj duši i vašoj mašti. Kradite stare filmove, nove filmove, kradite pesmi, tako dalje, tako dalje. Jer jedino ćete tako biti autentični. Autentičnost je neprocenjiva. Originalnost ne postoji. Jim Jarmusch. Da li treba sad ja da smišljam toplu vodu? Meni to važno da ja stvarno budem konstantno u svemu i da imam potpuno sam otvoren prema svemu. Potpuno.
Kada ste radili ovo i uopšte kada se radi tako jedna dokumentarna serija koja traži da ljudi oko vas prihvate, kako ste ušli u to? Jer trebalo je dosta dugo da budete da biste sve scene gde ima mnogo aktera ili mnogo onih modela, nazovimo ih to tako, da izgledaju prirodno. To je kao kada se snima dokumentarni film. Morate da uđete u samu suštinu pa da onda počnete da snimate i da se to ne primećuje.
Naravno, to je tačno. Ali, znate kako, ja sam live fotograf, taj street fotograf i najteže, ja znam mojim mnogim kolegama, da priđu nekoj osobi da je fotografišu. Ja nikad nemam taj problem. Mene nikad niko nije zapretio prstom i rekao, nemoj to da radiš ljuto. Možda je ovako odmahnu rukom. Da li ja nekoj energiji sijam, nemam pojma. Tako sam otišao i u Zvezdu. Ja nikog nisam znao tamo. Pritom, to su mladi ljudi, mogu da budu moja deca, to je 30 godina sam stari od svih njih. Ja sam jednostavno upao jedno veče tamo, a nisam mogao da bude na početku jer sam bio na putu i to mi je bilo strašno žao. Ja sam samo upao jedno veče, poneo sam neke časopise Refoto, gde sam objavljivao nešto, tek da se
legitimišem
osim lične karte. I tamo sam zatekao dvoje, troje mladih ljudi i ja sam rekao dobro veče, oni su me gledali. Kažem, ja sam taj, predstavio se, ja bih da fotografišem ovo što vi radite. Oni kažu ovako, kao, ali rekao, ne sad. Ja bih sa vama tu da živim, da fotografišem, dok god trajete vi. E sad, pošto izgleda nisu bili tu glavni neki, oni su rekli, ok, sutra ćemo se videti sa Lukom Bursaćem, Mino Đukić, i reći ćemo vam. Sutra dan je lošo. Luka Bursać je rekao, ok, pazite, ništa tu nije bilo specijalno. Tog trenutka, naravno, je trebalo uspostaviti taj odnos između mene i njih. A koji je odnos meni bilo najvažniji? Da su oni naviknu na mene, da me ne vide. To mi je bilo najvažnije. Jer ako me vide, onda nije to. Ali to se brzo rešilo. Da li zato što su oni iz sveta filma, pa verovatno imaju taj odnos, znate, oni su glumci, režiseri, kamermani i tako dalje. I to je lako. Za tren je prošlo, ja sam praktično posle drugog dana prisustvovao jednom strašno velikom sastanku gde su oni politički, ideološki, kako hoćete, raslojili. Tu je bilo 30 ljudi i ja sam fotografisao bespomučno. Niko na mene nije obraćao pažnju. I dobro je krenulo. I bilo je sjajno, do kraja. Naravno, ja sam ih lovio po Zvezdi, ako znate kako Zvezda izgleda. Ima 30 kancelarija, ima...
Ali u tome je i kvalitet.
Da, ima bioskop dole, ima gore. Ja sam ih jurio. Kad god vidim da se nešto tu ne dešava, da trku u jednu drugu kancelariju. Pa tamo nema, pa treću. I to je bilo konstantno, znate. Valjda mi to pomaže moja kondicija koja stiče kao planinar.
Koliki je procenat snimljenih fotografija u odnosu na ovo što smo videli? To je koliki je procenat ovoga što smo videli u odnosu na snimljenje?
Pazite, to je godinu dana fotografisanja.
To je jako mnogo.
To je, znate, ja mislim da bih moglo tri knjige da se objave 500 strana. Da.
I one će postati vrlo aktuelne, bar za 10 godina.
Verovatno, sad treba raditi, pretpostavljam da ću imati pomoć tu s moje desne strane jednog dana, ako bude ta neka knjiga trebala da se pravi, jer to je onda stvarno prava stvar. Da.
Pa naravno da besmisleno bilo da ovakav projekat se završi samo izložbom, i to je ono što nama fali u tom fotografskom i generalno umetničkom izražavanju, da ostavljamo te stvarne tragovi za sebe, ne samo te kataloge, neke male izložbe, nego knjige. Treba naći izdavača. Sad rad na knjizi je potpuno drugačiji, to je još kompleksnije, tu može da se dopuni sa tekstom, i tada u stvari fotografija pokazuje svoju punu moć. Jer, znate, fotografija se bavi sa tim odsustvom naracije u jednoj pojedinačnoj fotografiji. Ona nije narativna sama po sebi.
Ali opet svaka fotografija koja je jako jaka ume da ispriča svoju priču, ili možete vi da izmislite jednu priču sa jednom fotografijom koja može da stoji i ne mora da znači.
Ali to nije klasična naracija na koju smo navikli, zato što ona ima toliko puteva. Jel? I zato se i kaže u stvari da fotografija je fragmentarna. Ona čupa delove nekog događaja, neke stvarnosti, i samo po sebi tako izdvojeno može da znači svašta. No kad počnete da ih uvezujete, kada krenete da pravite te mostove između tih nekih snažnih i glavnih fotografija, počinjete da kreirate priču, a knjiga je najidealnije sredstvo kreiranja priče. Iskreno, ja dugujem knjigama za svo svoje znanje.
Ali sad imamo internet, koji uopšte nije nevažan ni medij kad je u pitanju fotografije. Mnogo toga nam on otvara i pokazuje što inače ne bismo mogli da saznamo, recimo.
Naročito nama. Pa zamislite da mi nemamo internet.
Zamislite. Stare fotografije, fotografije neke koje su po arhivama, muzejima, koje ne možete možda da kupite ili da uopšte dođete do njih. Važne, manje važne, autora poznatih ili nepoznatih.
Jeste, mislim da mi internet i dalje ne koristimo toliko za prezentaciju onoga što radimo, nego da krademo ta znanja o kojima je sada Fadel pričao, što je dobro, naravno, to služi edukaciji, ali s obzirom na ekonomsku situaciju u kojoj je naša kultura pre svega, da ne širimo dalje priču, mislim da treba obratiti pažnju na takvu vrstu prezentacije. Sasvim sam sigurna da bi i neko iz sveta gde je kultura vrlo bitan element svakodnevnog življenja prepoznao kvalitet i važnost i snagu ovoga što je urađeno.
Ko stoji iznad vas? To jest, ko je iznad vas? Pošto stalno neko ima nekog iznad.
Vesna Danilović.
A iznad nje opet i tako dalje. Pa dosta ste se dobro izborili. Ovo je prilično težak period Kulturnog centra Beograda i čini mi se da ste našli mesto gde vas razumeju.
Pa ja imam fantastičnu saradnju ovde i da, Vesna Danilović nije iznad mene, ona je pored mene. Ona je moj drug, ona je moja koleginica, moj prijatelj, i fantastično sarađujemo i uopšte ne moramo puno da pričamo, savršeno se razumemo, imam nesebičnu podršku sa njene strane, bez obzira da li ona ili ova kuća zbog toga snose neke posledice. Iskreno, da eto da ponovim, stvarno niko nije očekivao da ćemo onako započeti
kameradisu.
Sa Kameradisima sezonu, mislim, ali evo, kao što vidimo, direktorka je nagrađena za svoj aktivizam, jel da, unapređenjem koje je skandalozno, to svakako da treba reći. Mislim da je mnogo važnije od toga što smo uradili sa običnim svetom, što se kaže, i sa gledalcima, kako su oni reagovali na izložbe od prve pa do ove sada. Ne uzbuđujem se ja mnogo zbog tih medija, oni bi pisali o bilo čemu, samo da je senzacija, da ne zanima njih baš zaista iskreno šta se dešava u kulturi, nego samo da to izaziva pažnju. Ali ovo je vid borbe, a znate, često čujem kao, ma ne vredi, toliko je loše stanje u kulturi, toliko niko ne obraća pažnje, daje se novac, da budemo iskreni, bez novca nema ništa. Fadil je napravio ovako fantastičnu izložbu zato što ima novca za produkciju. To ne bi tako izgledalo da je ostalo na sredstvima koje se dobijaju od grada, jer da, ta sredstva su vrlo mala, vrlo skromna, takva je situacija. I sad, ako bismo gledali na to, onda kao, jo, mi ne možemo ništa. I ja uvek govorim da je jako važno delovati u tom svom okruženju. Možda je to okruženje malo, ali kada bismo mi svi 100% delovali u tom svom okruženju, da bi to bilo kao oni atomi što se privlače, jel da? I onda bi se na kraju napravila jedna dovoljno velika kritična masa koja neću kažem bila subverzivna, ali koja bi bila neki bunt taj, jel da, ili otpor onome što je sve opšti milje i sve opšti trend u ovom društvu. Tako da mislim da je ovo jako važno i jako vredno, ove naše male mikroborbe u vidu ovih izložbi i tog našeg kulturnog aktivizma, jer ja sam i zamislila celu ovu sezonu kao kulturni aktivizam, a ne kao suvu prezentaciju umetnosti. Često ima čistog dokumentarizma, nekog novinskog izveštavanja i dokumentarnih priča.
Fadile, kad je završena u stvari priča o bioskopu Zvezda?
Ona još nije završena, ali je negde skrajnuta, potpuno je stala na neki način, znači dešava se samo ono što je osnova toga, prikazuje se samo filmovi i to je sve, mada su naravno u početku se to zamišljalo da mnogo bude kompleksnije, mnogo sveobuhvatnije, ali
možda je to dovoljno da se ne zatvori potpuno i da traje priča o bioskopu, je prikazivanje filma.
Naravno da je dobro, i dobro je da nije zatvoreno i da nije zaključena ta priča, jer ja mislim da će oni pokušati da tu stvar još više aktiviraju. Ono što je, evo ja da jedan stav imam u tome, više je publika bila naklonjena Zvezdi nego profesija.
A kad kažete profesija, mislite na filmsku profesiju?
Na filmu. U početku je tu ušlo 100-150 ljudi, da bi posle samo 6 meseci tu ostalo 10 ljudi. I više niko nije pokazivao interesovanje da se uključi u sve to, evo o čemu Ivana priča. Svi su gledali sa strane i kao da su želili da to propadne, da bi imali opravdanje, eto, ništa se ne može. Znate.
Pa priča o aktivizmu, ajde možda Ivana da time završimo, priča o aktivizmu govori da se time treba baviti ili morate baviti permanentno. To vam mora biti posao.
Biti život. Ne posao, nego to je život. To je način življenja. Nije to lako uklopiti kad imate porodicu, jel da, kad imate obaveze, kada ste prema nekom odgovorni, zato što zbog aktivizma možete da ostanete bez glave, ali možete ostanete bez posla, a to jednako ostajete bez glave, jel tako? Tako da nije... Ja se sećam na kog intervjua za vreme koje sam dala, moj otac je bio zabrinut za mene. Razumete, dokle to ide? Ja mu kažem, a daj, šta ti, nije to ni blizu. Šta bih ja sve trebala da...
I šta bih ja sve rekla
i šta bih ja sve i trebala i želela da uradim, ali... Ne samo, neću da sad kažem samo u ovom društvu, u ovakvim društvima kakvima mi živimo je potreban aktivizam. Mislim da je u svakom društvu nijedno nije idealno, a umetnost je odavno izašla iz salona i odavno je prestala da samo zadovoljava naša čula i potrebe za lepim i za nekom estetikom. Da, ona je odavno se umešala i sa politikom, sa ideologijom, sa filozofijom, a na prelomu između 20. i 21. veka ona je možda postala najmoćnije sredstvo aktivizma, jer vidimo šta se dešava sa demonstracijama, posle samo brojimo mrtve, ali sve na kraju ostane po istom. Sistemi su toliko ojačali, ti sistemi moći, ali kako li se već zovu. Jovan Čekić je sada u Vremenu pričao u sistemima moći povodom izložbe Demijana Hrsta u Novom Sadu. Koja traje trenutno u Novom Sadu. I ti centri moći su toliko sada već jaki da ne možemo mi tu stvarnu revoluciju da održimo, da napravimo, da pokrenemo. Zato mislim da su te male revolucije koje, eto, umetnost i kultura u stvari omogućavaju tu slobodu mišljenja, da to treba da istrajemo na tome. Nije lako, ali je super. I like it.
Hvala. Ivana, kako biste se vi predstavili? Ko ste vi?
Ko sam ja? Ivana Tomanović, vanredni profesor na Akademiji umetnosti Univerzitetu u Novom Sadu i umetnički direktor Galerije Arkit.
Fadil Šarki, fotograf.
Hvala vam oboma.
Come the war. This is why, this is why we fight. When we die, we will die with our hearts unbound. This is why, this is why we fight. So come to me, come to me now. Lay your arms around me. This is why, this is why.
U Zlatnom preseku danas sa nama, kako smo najavili, Željka Momirov. Povod je izložba na Kosančićevom vencu u Prodajnoj galeriji Beograd, koju ćemo moći da vidimo od sutra. Izložba se zove Sećanje u nestajanju 2, putovanja. Ja na početku želim dobar dan i dobrodošlicu Željki Momirov u Zlatni presek.
Dobar dan.
Ja sam imala tu radost da vidim radove danas, oni su postavljeni, ali pre nego što naravno najavimo i govorimo o ovoj postavci, 2016. godina je bila godina u kojoj ste imali dve velike izložbe, značajne izložbe, ovo je sada druga, a prva je bila u galeriji Kulturnog centra u Beogradu pod nazivom Sećanja u nestajanju 2. E sad, moje prvo pitanje je naravno koje je mesto ove postavke sada. Da se podsjetimo kratko šta je istraženo bilo za izložbu koju ste radili u Kulturnom centru i na koji način se ova postavka sada nastavlja?
Pa upravo tako kako ste rekli, dve izložbe u toku jedne godine, one imaju nekakav, imaju sigurno zajednički karakter, u smislu jako su vizualno gledano mogu biti različite ili mogu biti potpuno različite tretirane. Međutim, osnovna ideja jeste bila da se u toku jedne godine naprave praktično kao prvi deo izložbe i taj nastavak pod nazivom putovanja koji će sutra biti prikazan, to jest sutra će biti otvorena izložba uveče u 19 časova u Galeriji Beograd. Što se tiče Kulturnog centra i te postavke u Kulturnom centru, prvo ima više stavki koje su, pritom različiti materijali su korišteni na izložbi u Kulturnom centru. Prvenstveno pleksiglas, štampane fotografije na kleritima i sve to naravno bilo uklopljeno u neke ambientalne instalacije koje su zajedno sa preklapanjima statičkih slika, ne klasičnog videa rada, nego praktično projektovana statična slika kroz klerite i ostalo. To je bio jedan deo. Ovaj deo koji se sada javlja opet ima uslovno rečeno fotografije štampane na Forexu i imate jedan objekat ili preobjekat u prostoru koji je onako svetleće karaktere, što bi rekli, što je sad opet korišćene su, ne znam, led diode u okviru tog objekta zajedno sa kombinacijom prostor, zid i sve ono što je naravno omogućavao sam prostor ove galerije u Galeriji Beograd. Ono što je zajednički imejitelj je suštinski sama ideja tog nekakvog zaboravna sećanja, nesećanja, sećanje u nestajanju ili nestajanje u sećanju, može i tako, pa sad na tim nastavkom koji je posle išao kao putovanje. Osnovna stavka koja polazim, od koje sam polazila i 2010. godine u galeriji Remont, je u stvari portret moje banke i ta neka sećanje i priče koje su vezane za nju i za neko vreme u kom je ona živjela. A zašto to kažem? Zato što se svugde provlači taj portret, njen jedan specifičan portret iz 1920. godine i vreme nekakvog Charleston stila koji je ona meni večito pričala kako bi bio vrlo interesantan period.
Zašto je ta upravo fotografija, da kažem, privukla pažnju i predstavljala podstice, upravo ta?
Pa upravo ste pričali, to je to neko vreme koje je bilo vezano za te njene priče iz vremena Charlestona, onda je i nastala u tom periodu, tako da, eto, neko kao imala sam nekako uslovno rečeno živi artefakt. Ono, kao imate fotografiju koja je već poprilično stara, ali vas kao nekim vremenskim čudnim putovanjem vraća u vreme pre, pa eto sad, koliko već, skoro 100 godina. Da.
Zanimljivo je, dve izložbe, ja sam to rekla na početku, u 2016. godini, dve izložbe za koje je bilo potrebno vreme da se pripreme, jedan zahtevan, ozbiljan zadatak. E sad, ne znam kakav odnos imate, neki umetnici ne razmišljaju o tome mnogo kada i koliko izložbi je potrebno imati u godini dana. Neko ima tačan ritam na koliko godina, recimo, otvara izložbu ili piše i objavljuje knjigu. Šta vi mislite o tome?
Pa nemam neki ustaljeni ritam, mislim nikad ga nešto nisam specijalno imala, kad osetim potrebu da treba nešto da prikažem, da kažem, ja to jednostavno izložim, kada nemam tu potrebu onda ne izložim uopšte, znači nisam od onih uopšte ljudi koji će da dođu ovde i kažu kako svakodnevno stvaraju, rade, idu u atelje i provode u njemu 8 sati, jednostavno ne provodim, možda razmišljam o tamo nekim sledećim budućim projektima koje bih mogla da napravim ili nekim sledećim instalacijama ili fotografijama ili crteživa. Mogu da mislim o njima, možda čak i sada dok sedim sa vama, ali što se tiče, kad to nekako skockam sve na svoje mesto kako treba, onda sednem pa to realizujem. Tako da možda nekako malo suvoparno shvatam ja sve ovo kao moj posao i poziv kojim se bavim. Ali suštinski jeste tako. Mislim, ne opterećujem se sad nešto da sad moram. Ništa ne morate u životu. Znači, jednostavno se opušteno odnosite prema nečemu što vam stvara dobro osjećanje. Ako vam to stvara dobro osjećanje, onda vi to radite. Ako vam ne stvara, ne vidim zašto bi to radili, bili mazohisti.
A koliko su dugo ovi radovi nastajali i na koji način? Da pokušam malo i da vizualizujemo samu postupku.
Pa sada, konkretno su realizovani u nekakvom kratkom periodu. Jel to realizacije, to je kada potpuno znate šta hoćete, odredite taj projekat, da li skulpturu ili instalaciju ili što god to bilo, s tim što sam ja dosta vezana za industrijsku varijantu, pa onda tačno znam, odem kod mog stolara ili odem u Galeniku Klirit, pa kažem, ne, ovaj komad treba bude tako i tako, da, mašinski crtež, oni to urede, i to je sad neka priča koju ja smatram pod realizacijom. Tu nema neke velike pameti, što bi rekli, niti umetničke varijante da u toj samoj pukoj realizaciji mora da bude. Ali sve ono što prethodno tome jeste suštinski, pravljanje nekakvih sica, pa onda razmišljanje, pa preklapanje, pa onda gledajte da li to može, da li može u ovom prostoru, da li za neki drugi prostor, da li nije. Jer i dalje sam i dalje stojim iza toga da svaki rad koji napravite za određeni prostor u nekom sledećem prostoru on će potpuno drugačije da izgleda i dobiće potpuno neku drugu namenu i čak i njegov sadržaj može drugačije da deluje na posetioci ili na vaše kolege ili nekoga ko to u krajnjoj liniji na mene samo.
Prostor ove galerije na Kosančićevom vencu je veoma specifičan.
Pa jest, on je onako poprilično, sad ne mogu kažem da je nezahvalan, možda za neke druge postavke nezahvalan. U ovom trenutku meni je on dao mogućnost da upravo napravim taj svetleći objekat u onom delu koji je najmračniji u toj galeriji, tako da možda me čak i sam tlocrt Galerije Beograd i sam prostor inicirao da uradim taj objekat na takav način. Možda bi on bio nekako drugačije napravljen.
Da pokušamo da ga malo predstavimo. Govorite o ovoj instalaciji kabine za sećanje.
Tako, da. To je praktično kubus. Jedan kubus koji je rađen od svetleći, onako sa leda i odama, u drvetu je rađen. Potpuno je transparentan. Sa sve četiri strane, evo sad kad opisno moram da ga opisujem, sa sve četiri strane su rađene niti koje su praktično pružene od vrha do dole. On je nekih dimenzija 1,5 puta 2,50 i zatvoren je sa svih strana, tako da dosta njih me je pitalo kao čekaj, stani, kao kabina za sećanje, kao kako ćemo da uđemo, pa sad imate sećanje pa ćete sami naći ulaz u taj neki prostor. Jako je poprilično transparentan vazdušast, iako ima, iako je konstrukcija u pitanju.
Sada ću da vam postavim pitanje, odnosno deo, pročitam rečenicu, tekst je napisala Radmila Savčić, istoričarka umetnosti, i upravo zaokružuje jedan komentar koji se tiče ove instalacije i kaže da postavljate direktno pitanje, šta realno zadržavamo kao sećanje i koliko precizno pamtimo ili pak pamtimo samo ono što mislimo da smo upamtili.
Pa, upravo jeste tako, da, u razgovoru sa Radmilom, to je bila jedna od mojih rečenica koje sam izjavila kad me pitala kao, a šta se to kao dešava tokom...
Dok ste objašnjavali.
Od 2010. kada je krenula ideja sećanja u nestajanju do ovaj dana današnjeg. Upravo je tako, da nemamo materijal u smislu nekakve ostavštine u vidu fotografija, veoma je diskutabilno koliko mi realno imamo sećanje u nama samima, o događaju, o ljudima, o likovima. I uvek verujemo da se dobro sećamo dragih nam osoba ili ovaj, bilo kakvih događaja, milih, nemilih, nije ni važno. A onda shvatite da nemate tu fotografiju, da potpuno imate iskrivljenu sliku. I da bi vremenom, ali sigurno vremenom, dobili neku novu sliku o ljudima koje ste baš onako dobro poznavali, ili o nečem gde ste bili direktan akter. Ja ipak mislim da ovaj, samo vreme ili naše odrastanje i naše neka unutarnje previranja nam stvaraju sliku koja je potpuno irealna u odnosu na ono koja je realna.
Sada ste delimično objasnili, ali ja ću da vas zamolim da dopunim prosto naslov same postavke, dakle naslov same izložbe. Sećanje u nestajanju 2, crtica putovanja.
Da. Eto, taj nastavak putovanja u stvaru su naša putovanja unazad. Naša putovanja u ta sećanja sa mogućnošću koliko smo spremni uopšte da ta sećanja realno izločimo iz nekakvih pretinaca u koje smo nešto stavili. A verujem da svi stavljamo tokom svog života i samo je pitanje vremena šta je to, kako je to trenutak ili nešto kad će nas inicirati da otvorimo tu fijokicu i onda se pojavi neko sećanje, a vi kažete, aha, dalje realno. Pa nije realno, jer kad počnete prelistavati onako nekakve albume, vi onda kažete, da, sećam se ja ovoga, ali nije to baš bilo tako kako sam ja prezentirala ili zamislila ili kako mi je ostalo. Tako da, eto, iz tog razloga ide taj nastavak putovanja koji svima nama daje mogućnost da se vratimo onako unazad, pa da probamo da vidimo šta je to šta bi mogli da izvučemo i na koji način bi ošte mogli da prezentujemo nekom trećem licu, a da to realno bude pravilno i tačno.
Chaque jour qui se lève ne veut rien effacer. Je veux du virginal, du qui romancier. Et je vise aujourd'hui un temps qu'a l'air d'une science-fiction que je lisais enfant à 20 imaginer. Plein de reconnutants d'être téléportation. C'eût été épatant. Il me faut une trêve, que demain soit un rêve et qu'il soit libre.
Legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i Apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS. Eko.
Nastavljamo razgovor u Zlatnom preseku sa našom gošćom Željkom Momirov, umetnicom čiju izložbu pod nazivom Sećanja u nestajanju, dva putovanja ćemo moći da vidimo od sutra u galeriji na Kosančićevom vencu. Objasnili ste na koji način je nastala ova postavka, koje su ta neka pitanja koja se tiču sećanja i nestajanja. Budući da poznajem vaš rad, znam da vam nije predstavljao, da kažem, motiv da se ovim temama bavite. Jedna činjenica da su oni prilično postali, da kažem, popularni ili, kako se to kaže, u trendu u poslednje vreme, to preispitivanje sećanja, preispitivanje memorije, već da su, da ste se rukovodili svojim ličnim i umetničkim razlozima. U tekstu koju sam pomenula, Radmile Savčić, između ostalog, ima jedna rečenica koju želim da vas zamolim da date svoj komentar, da se pojavljujete često u javnosti i uvek iznenađujete novim i originalnim delima i da zapravo se pojavljujete i bavite vizualnom umetnošću i u njoj se nalazite, kako je napisala, u kontinuitetu više decenija. E sad, moje pitanje za vas je kako vidite sad svoju poziciju i stvaralaštvu upravo u ovom jednom višedecenijskom kontinuitetu? Kako je bilo otvoriti postavku svoju prve samostalne izložbe? Ja volim da postavljam ta pitanja koja su čine na neki način, vraćaju nas u vremenu, pa slično kao ove teme koje
da,
vas...
Da, u okviru smo teme. Ajde,
kako
kaže.
Se sećate?
Da, kako da. Se sećam. Ajde kao da se vratimo u neku 87. Pa sećam se za tu 87. godinu prvu izložbu koju sam imala, vezu me neke lepe uspomene za neke drage prijatelje koji nisu više među nama, između ostalog Jovana Ćirilova, moram da spomenem i ocu, bili smo dobri drugari, nismo se često viđali, ali smo se kvalitetno družili i onako voleli baš. On mi je tada otvorio tu izložbu prvi put i znam da je došlo strašno puno ljudi na neke osobe koje ja nikada pre toga nisam videla, niti sam ih upoznala i sigurna sam da su došle zbog Jovana, ne zbog mene. E sad, ja sam druga stvar što sam se u tom trenutku, ne znam, dopale neke skulpture, neke mlade devojčice koja je tek izašla sa akademije. Eto, to je neko sećanje iz 87. Ali realno gledano ono pre 30 godina i ovo sada neke stvari, kako da vam kažem, radite isključivo za sebe. Možda malo pretencijozno zvuči, kaže radi samo za sebe. Nekako mi je više intrigantno da vidim te radove koje sam radila postavljene u prostoru zbog sebe same, a ne da bi ih to, ne znam kako, na koji način prikazala. To neko dokazivanje, nikad u stvari nisam tokom 30 godina imala taj poriv dokazati se zbog nečega. Jednostavno sam radila, smatrala da je to moj poziv, da sam se, za to sam se školovala, opredelila, završila i sad to radim. Jednostavno, živiš taj život, stvaraš nešto, voliš naravno, voliš kad ljudi dobro odreaguju na to što radiš, svako od nas to voli. I to, mislim,
sad sam baš da vas pitam za odnos prema publici.
Bilo bi baš onako krajnje nekorektno da sad kažem kao, ma ne, to meni ništa ne znam, mislim, normalno da mi znači kao što svako znači, samo što neće priznaju i retko priznaju takve stvari. Ali jednostavno, to je išlo nekako nekim svojim tokom, nekad ste, pre 30 godina možda jurili kao ipak nešto da dokažete, kao pa sad jedna, pa druga, pa peta, pa 12, pa 25 i onda su se neka vrata otvarala samo od sebe, dobili ste neke pozive, bilo je tu naravno dosta ambicije, kao što svi mladi ljudi imaju ambiciju, ne verujem da je nemaju, pogotovo koji se bave ovim poslom. Tako da eto, na kraju smo došli do ovde, možda za nekih 15-20 godina ćemo otići u penziju, onda ćemo pričati u penzionerskim danima. Tako da.
Naravno, na kraju, samo da zaokružimo naš današnji razgovor jednom temom koja se tiče galerije koju vodite, koja je osnovana 2007. godine, reč je o Blok galeriji. Naravno, i koncept i način organizacije se ipak i menjao tokom ovih godina. Šta je trenutno aktualno, odnosno možemo da najavimo predstojeći izložbu?
Trenutno izložba koja traje još večeras, to je izložba Đorđa Arnauta Living in a Zoo. Interesantna izložba, moram da priznam, imala je dosta posetilaca i onako popriličan odjek u javnosti. U petak uveče u 20 časova otvaramo izložbu naše kolege Vajara Ilije Ilića. Zvuk posle gonga. Zvuk posle gonga, da, više medijska umetnost. To je, znam da mi je Ilija rekao, molim te, ako bude bilo nekakve najave, više medijska umetnost, radi se o jednoj instalaciji u prostoru i nekim popratnim video radovima, tako da u svakom slučaju svi su dobro došli koji dođu u petak u Blok galeriju u 20 časa.
I možda samo da date jedan komentar. Koncept ove zaista specifične galerije koja se nalazi na specifičnom mestu u jednom centru malom u bloku 45 među soliterima i zgradama, dakle izdvojen od nekog ovog centra gde se nalazi većina galerija je po mnogo čemu specifičan i kako se menjao taj neki koncept, šta je tu zapravo, koju vrstu programa je tu najbolje prezentovati publici?
Pa sad, trudili smo se da od početka, znači od 2007. godine jednostavno nemamo konkretno određeni pravac ili određenu starostnu granicu izlagača i tako dalje. Znači, zastupljene su sve starostne granice, što bi rekli od najmlađih, onima kojima treba dati šansu i stvarno ih podržati maksimalno, jer jednostavno nemaju prilike za to, do umetnika koji su uveliko dokazani preko srednje generacije, do onih najstarijih koji su i akademici sada i dugo godina su na sceni. to je bila eto ideja, znači da nemamo konkretno šta je to isključivo šta izlažemo, ali se opet trudimo da taj nivo neki bude zadržan, da u okviru savremene umetnosti, naravno pričamo o savremenoj umetnosti, nažalost primijenjena umetnost nam tu nešto nije u okviru koncepta. Do sada se pokazalo da to funkcioniše dobro, uz naravno sve one prepreke koje usput imamo, dolaženja, odlaženja raznih od kojih nam što šta ovisi u našem životu, ali opet uvek, znate kako se kaže, lepa reč zlatna vrata otvara, tako da, moram eto jednostavno da napomenem da sadašnji predsednik opštine Aleksandar Šapić je svesrdno, što bi rekli, otvoren za sve vrste saradnje. Oni su ipak naši opštine Novi Beograd, naši osnivači, i stvarno do sada nismo imali nikakve probleme. Izlazili su nam susret za razne stvari, počeo od rekonstrukcije galerije, sređivanja. Evo sad smo opet u nekim pregovorima da obnovimo ono mobilijer te iste galerije, jer nam prestaje nekakve značajne izložbe do kraja godine, kao što je izložba recimo fotografije Vukice Mikače u novembru, ne znam, Vladana Ljubinkovića i tako dalje. U svakom slučaju, eto, to je to.
16:54 minuta, ostalo još toliko vremena da se zahvalim našoj današnjoj gošći Željki Momirov. Sutra u 19 sati, dakle, izložba na Kosančićevom vencu u galeriji, dođite. Hvala lepo, Željka.
Hvala vam na pozivu.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Nikola Pečinović, Božidar Ljubišić, Igor Dragićević, Katarina Karakušević, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.